У штрафний ізолятор він потрапив, тому що вже якби йому почали придирки з боку адміністрації колонії, і йому вже винесли друге порушення, зробили за місяць, який він знаходиться там. І вже перше порушення він за його підмітав пляцовку, де, я так розумію, гуляють зняволені, а за друге порушення вже був вміщений у штрафний ізолятор. Тягом 10 суток він там провів, і сьогодні повинен оттуда вийти. До речі, сьогодні я була у Червоному крижу, міжнародному представництві у Мінську, і дала скаргу їм, якби заяву, каб яни посприяли тому, каб мені отрималося передати ліки у колонію, які я ніяк ще цього місця вже не можу передати для Сергія, який я набула за власні сродки, і просто не приймають адміністрація колонії. Ось завтра я поїду туди, буду спробувати передати Сергію медичну передачу з ліками, які йому вельми зараз життєво необхідні, і хочу передачу ось першу за гэты час.
Алена, а калі дайшоў апошні ліст ад Сергія?
Апошні ліст тыдзень таму якраз у чацвер.
І што ён там пісаў, які стан яго здароўя і як ён сябе адчувае?
Ён увогуле ліст прысвечаны як бы любві да дзяцей, да мяне, да сваёй сям'і, таму як ён любіць нас і як ён сумуе па там. Вось. Але апошні такі абзац мені вельмі ўразіў, бо бачна, што ён напісаны на хуткую руку. Вось і дапісана ўжо там была пазначана дата, што 17-го червня у яго як бы здарыўся нейкі перапалка, канфлікт з нейкім зняволеным, якого ён лічыць правакатарам, і пасля гэтага яму вынеслі другое парушэнне, і яго могуць змясціць у штрафны ізалятор. Ну вось потым ужо дакладна стала вядома, што за 17 червня ён быў змешчаны ў штрафны ізалятор.
Ось якраз сёння мы размаўлялі з Марынай Адамовіч, жонкай гаспадара Статкевіча, і яна расказвала пра правакацыю супраць яе мужа, якога таксама змяшчаюць у карцер. Там да яго падсадзілі нейкага нібыта хворага на СНІД, які рэзаў сабе вены. Ці Сергей напісаў, у чым заключалася правакацыя супраць яго? Я так разумею, гэта не першы раз ужо супраць яго.
Спрабуюць нікага натравіць. Ён ще казаў, што калі я была на спатканні з ім, гэта было 2 тыдні таму, што да, ну, перыядычна людзі, які супраць працоўнічаюць там з адміністрацыі калоніі, яны да, пачынаюць нейкія размовы, якія ну, правакацыйнага характару. Вось. Ну, я так і зразумела, што ён бы яго абразілі, ну, адказаў на гэту абразу, трымалася некая перапалка, і другія зняволеныя яму нічога за гэта не зрабілі, а Сергей быў адразу змешчаны ў штрафны ізалятар. Гэта, канечне, не гледзячы на цяжкі стан здароўя яго, ну, і тым ліку, што такі захворні, які ўвогуле падлягаюць пад то, што ён павінен быў дыспансерызацыя, павінна адбыцца, ён мусіць быць змешчаны ў лікарню.
Алена, а якая сітуацыя цяпер у вас? Наколькі вы адчуваеце салідарнасць людзей навокал? Наколькі вам дапамагаюць?
Дзякую вялікі, кая ўсім людзям, які адклікнуліся. Гэта, канешне, беларусы і беларусы за межы ў тым ліку. Вось я атрымліваю шмат телефонных званкоў і па імейлу лісты. Вось ну, ліст я тут недавно ад беларусаў Москвы, напрыклад, атрымала. Тут прывітання і грашовыя сродкі, некаторыя на падтрымку перадавалі беларусы Лондона, вось буквально на гэтым тыдні. І тэлефанавалі прадстаўнікі беларусаў Бельгіі. Я ну, вельмі ўдзячна ўсім людзям, якія нас падтрымалі. Гэта сапраўды кажа аб тым, што тое, што атрымліваецца вакол Сергія, гэта кансалідуе грамадства, ну, тых сумленных беларусаў, якія разумеюць ту сітуацыю, яка адбываецца ў краіне.